Turpinot par vēlēšanu tematiku runāt, mēs uz studiju esam aicinājuši kultūras inteliģentes pārstāvis, sacīsim tā, ko viņi saka par to, kas notiek politikā un pašvaldībās. Vispār vienu mēs vēl gaidām, viņš ir ceļā un es ceru, mums pievienosies pēc brīža dzejnieks Artūrs Punte. Studijā šeit ir režisors Zana Kreitsberga, saka labdien.
Labdien.
Arī kordirģents Ivars Cinkus.
Labdien.
Jūs ir balsot, Ivar.
Bet, protams, jā. Varbūt pat jau šodien.
Pat jau šodien, un Zane?
Jā, es iešu.
Šodien nesanāks, tāpēc, ka šodien,
šodien
bija no rīta, jā.
Tad, kad jā. Ir paredzēts.
Es jau no rīta nobalsoju.
Jo man ir problēma sestdien, kā rīdzinieki, man ir jābrauc uz aizput, uz lieliem novada svētkiem, un man ir bail, ka es varu nepaspēt, tāpēc
jā,
mēģināšu rītā
to izdarīt. Es jau šorīt izdarīju to. Rīgā?
Rīgā,
es esmu balsot?
Nu kā, kāpēc? Tas ir tik pašsaprotami. Gal galā cilvēkiem taču ir jāzina, kas lemi par mūsu likteņiem visās jomās, absolūti, ārpus dievišķā. Bet praktiskā līmenī taču ir, es gribētu, lai priekšstāvi, kur kaut ko domā manā labā, ir tomēr vismaz inteliģentāk par manu un gudrāk. Un tāpēc arī jāatrod tos.
Nē, nu tā tajā sistēmā, kurā mēs dzīvojam, tā ir tā viena no iespējām nu, piedalīties tās sistēmas, nu veidošanā.
Bet jā. Ja nezinu, kā piedalīties, nu nevar izšķirties, neviens nepatīk.
Nu tad jāizvēlas mazākais ļaunums, es teiktu tā.
Tomēr. Jā. Uz dzejnieks pievienojies šobrīd, Artūrs Punte, droši var ieņemt vietas. Jā. Nu, bet ja nevar izvēlēties tomēr.
Nu, es domāju, ka nevar būt tāda situācija, ka nevar izvēlēties, jo to man šiek ir kaut kur es lasīju.
Bet apmēram puse parasti neizvēlas. Nu, pašvaldībās tā arī prognozēja, 50% varbūt bišķi atnāks.
Nu jā, nu, tas tur no vienas puses ir žēl, jo man šķiet, ka jebkuram pilsonim ir jāiet un jāmēģina savu balsu ietekmēt savu dzīvi. Nu, tas ir tāds elementārs mūsu demokrātijas viens no pamatprincipiem un pamatiem, kā mēs parveidojam savu dzīvi. Ja nevar izvēlēties, tad vajag uzmanīgāk vēl palasīt, vai uzmanīgāk, vērīgāk pastīties uz cilvēku darbiem, ko viņi darījuši. Jo ne jau vajag balsot īstenībā par programām, jo es atvainojos, tās programmas visas ir vienkārši smieklīgas.
Par ko tad vajag balsot?
Tikai vienīgi par cilvēkam, kur kaut kur izdarījuši, un ne par programām, jo programmas ir...
Bet tur vien lielākā tiešām, daļa neko nav darījuši, viņi tikai mēģinās
nu, tad
darīt.
Pa viņiem nevajag, bet ir cilvēki, ja ir kaut viens cilvēks sarakstā, kur tu personīgi zini, kurš kaut ko ir darījis un darījis tev tīkams darbus un dievam tīkams darbus, tad noteikti viņš arī, viņam riņķī nebūs cilvēki, kur ir totāli negodprātīgi mēslis atvainojās. Tā tad nebūs. Ja arī tu viņus nepazīst, tad uzticies tam cilvēkam, kur tu zini, kurš ir darījis labus darbus.
Tātad par cilvēku jābalso.
Nu, bet protams. Par
cilvēku,
protams.
Redz, ne par partijām.
Kāds tas muļķībām.
Kāpēc jāiet balsot, mēs runājam par to Artur?
Es nezinu, tā ir pieņemts.
Tā ir pieņemts? Jūs pats iesit?
Jā, es iešu, protams, domāju, ka jāpiedalās tādā. Nu, viens puses tādā veidā tu izrādi, ka tev nav viena auga, ka tu piedalies. Tur var, protams, ilgi diskutēt par to, cik iedarbīgs ir vispār tas mehānisms, ar kuru cilvēks tiek pārstāvēts varas iestādēs, bet... Vienalga, pat ja tu uztver kā simbolisku žestu, kas izrāda tavu attieksmi, es domāju, ka tas
ir diezgan vērtīgi. Ir viegli izvēlēties, par ko balsot?
Nē, protams, ka nav.
Nav viegli?
Nav viegli. Nē, daži, protams, politici dara visu, lai tev ļoti vieglāk izvēlēties, ka ne par viņiem.
Aha, tādā vietā.
Ļoti daudz tā dara, bet tā kopumā nav viegli, jo, kā pareizi minēju pirms tam, ka nu, tās programmas ir pārsvarā tādas nepārliecinošas, ja, ļoti maz kaut kā tad izstrādāt dokumentu, kurus tu lasot saprastu, ka tas ir nevis vienkārši uzrakstīts, tāpēc, ka tuvojas vēlēšanas, bet ka tiešām, nu, tur ir kaut kas...
Jūs tiešām tos dokumentus lasāt?
Jā, es ļoti apzināti.
Bet Ivars teica, ka nav jāiks lasīt dokumentus.
Nu, bet gribēs cerēt, ka tomēr ir, bet ļoti maz tāda, nu, kaut kādu, katrai partija ir kaut kas mazliet tāds racionāls, kaut kāds tāds izstrādātāks, ja kaut kādā vienā jomā mazliet, bet tu jau nevar nobalsot par, nu, tēzēm, konkrētām tēzēm.
Es jau vai nedaudz, ka piebildu, piebilst, nevis to, ka nav jēgas lasīt, ir jāpalasa. Jo es tiešām, pirms arī nācu raidījumu, es vakar tiešām pārlasīju.
Speciāli lasīju?
Jā.
Visas programmas?
Bet, nu, visas, nē, nu visas, ir dažas programmas, kuras es zinu, ka man vienkārši neinteresē. Bet,
pēc nosaukumiem?
Jā, starp, nu, jā, nu, starp kuriem izvēlēs. Man cilvēki neko neisā, bet nu, tās, kuras man interesē, kuras kaut ko varētu arī dot, es tiešām pārlasīju. Un nav jēgas taiziņā, es teicu, ka viņas ir tiešām ūdeņi. Nu, tur jau nekas nav racionāls īstam iekšā. Izmot nu, vienu otrai partijai par kādu konkrētu objektu. Var redzēt, ka cilvēks tur pie taisīšanas ir cilvēks sēž, kuram tas objekts ir būtisks, un tad arī ir ielikts kaut kāds viens konkrēts objekts, jā, ko viņi atjaunos. Jā. Bet vienu lietu, gan es gribu vērst uzmanību, tā kā es esmu rīdznieks, un Rīga vispār, Rīga, protams, ir no pašvaldībām visatšķirīgākā, jo Rīga ir arī politika. Ja tiešām lauki un kaut kāds mazi novadiņi un ciematiņi ir tiešām, nu, tā ir cilvēku lieta.
Es esmu lauki.
Nav nekāda starpība, nē, Garkala nav lauki.
Nav lauki. Nu, tikpat kā lauki, staļš apkārt.
Bet es domāju par tiešiem, tiešām par laukiem, kur nav svarīgi, kādā sarakstā cilvēks ir. Ja cilvēks ir darītājs, viņš izdarīs, bet Rīga ir totāli atšķirīga
lieta. Bet es arī ņēmu, es atklāt saku, es nobalsoju šorīt, tāpēc, nu, ko tad vairāk. Es ņēmu tomēr sarakstus visām programmām, visu, man tikai sešu saraksts, man liekas, bija neatceros. Programmas izlasīja. Es esmu biju no tiem, kurš mēģināja saprast, jo es jau ar lielāko daļu tos cilvēkus nepazīstu. Es kādus no katra kaut kur zinu, bet lielāko daļu nepazīstu. Un es skatījos, un man jāatzīst atklāt, es balsoju pēc tā, kurā bija viskonkrētāk programmā, jo es tad meklēju, kur es varu sadzēt ārēdzi. Šis, man liekas, viņš zina, ko tajā ciematā darīs, ko tajā, ko šajā un ko tajā. Nu, tad
tomēr aiz tie lauki.
Lauki.
Protams, ka ir vērts iepazīties ar to dokumentu, kaut vai tāpēc, ka redzēt, vai cilvēki atļaujas kaut kā tukšu ievietot, piedāvāt publikai.
Bet jūs Rīgā balsosiet arī Rīgā, nu jūs īsti rīdzinieki.
Tieši tā, pabeidzot par tiem sarakstiem, man liekas, ka būtu interesanti, nu ja būtu laiks, tā pamatīgāk tiešām izanalizēt no tā viedokļa, nevis noticot tam, kas tur rakstīts, ka tas arī būs, bet no tā viedokļa, nu uz ko reaģējot, tā programma ir, nu, izveidota, ja? Teiksim, nu, tu skaidri brīžiem var redzēt, ka tā ir tāda veida konjunktūra. Tas ir, lai par viņiem nobalsot tur māmiņas ar vecākiem, ja, un tā tālāk. Ja. Nu, respektīvi, tur tā, nu, brīžiem ļoti labi var just, uz kuru vēlētāju viņi grib piesaistīt, teiksim tā. Bet es nedomāju, ka daudz no tā ir tas, ka viņi tiešām, nu, domā, ka tas būtu pēc tam arī jādara vairāk. Man liekas, ka tā ir tiešām tāda spēle uz to, lai, nu, tā būtu noteikti auditorija.
Viņš jau cenšas par visiem visu kaut ko pateikt, tomēr, nu, katram kaut ko pasolīt.
Bet, zinē, piram, es gribēju arī piebilst, bet programmā mēs vakar pārlasot, manai uzmanībai uzdūrās viena frāze vienas partijas programmā, kas man darīja, nu, ritīgi tramīgi, jo tik atklāt austrumu kaimiņu lobēšanu es nebija nekur lasījis, proti vienas partijas, un es pieņemu, ka klausītājs sapratīs, par kuru partijas runāju, bet es neminēšu vārdu, jo mēs jau nedrīkstam.
Neminiet.
Jā. Bija rakstīts, ka veicinās eksportētāju sadarbība ar Krievijas federāciju. Ne ar vienu citu valstu, nedz ar Eiropas Savienību, nedz vienalga Amerika, Ķīna vienalga, bet ar Krievijas federāciju. Un tas man šķiet aizdomāties, ka nu, mēs jau bišķiņ atklātās kārtīs sākam iet.
Nu, tas ir arī konkrētiem vēlētājiem tomēr sacīts, arī konkrētiem
vēlētājiem. Bet es domāju, cik daudz latviešu vēlētāji nu, par to izlasu, un kad pilnīgi atklāt postulē, kad tu vienkārši sadarbosies ar Krieviju. Un īstenībā, kāpēc pirms tam minēju, ka Rīga ir politika, jo Rīga īstenībā Rīga ir politika vistiešākajā veidā. Rīgā, atšķirībā no citām vietām, mums jābalso arī par ideoloģiju. Jo Rīga ir valsts galvaspilsēta, Rīga ir viena no Ziemē Eiropas galvaspilsētām, Rīga ir būtisks mūsu intelektuālais un kultūras centrs, un līdz ar to ideoloģija, kāda spēlē Rīgā, ir ļoti, ļoti būtiska. Tāpēc arī es ļoti aicinātu cilvēks, kur Rīgā balsos, nedomā tikai par brīvbiļetēm vai par siltām pusdienām vai par ekoloģiskām pusdienām, vienalga par labām lietām, bet domāt arī bišķiņu valstiskā līmenī, ideoloģiskā līmenī.
Piekrītat?
Es gan nezinu, vai es domāju, ka piemēram tāda frāze var parādīties arī tāpēc, ka ar eksportu uz Krieviju ir problēmas, atšķirībā, nu, nav rob robežu Eiropas Savienībā tu vari eksportēt, bet gadījumā ar Krieviju tur var aizliegt pēkšņi tavas šprotes, jā, vai pieņemt kaut kādas, nu tur acīm redzam neatrisināt tā problēma ir Latvijai, jā, un skaidrs, ka tas ir kaut kāds atsevišķi punkts, kurš jārisina. Tas,
nu labi, jā, bet
es domāju, ka ir kaut kādā
Somijas izpausās pēc tam brauska darba. Jā, bet ja runājam par to, vajadzīga ir ideoloģija arī Rīgā ņemt vērā balsojumu.
Es godīgi sakot, šito nespēju, man liekas, ka tas ir kaut kāds, ka tāds tiek ņemts kā pēdējais arguments, ja, kad vairs, nu, tā kā ļoti grūti spriest tur par ūdens apgādi, ja, vai par siltumu un tādām sarežģītām tehniski viedokļu lietām, ja, tad uzreiz, nu tas vienkāršais, davai, tā taču ir Rīga, viņa jābūt tur kaut kādai tur
latviešiem.
Krieviskai vai latviskai, ja, un tas ir tās uzreiz, nu tas ir mazliet tā zem jostas.
Tas tev nepatīk, ja, ko saka, tad
mums. Pašvaldības vēlēšanas man tas nepatīk, un es neticu, ka tam vajadzētu ietekmēt tik ļoti pašvaldību dzīve, arī tik lielas pašvaldības kā Rīga.
Labi, nu par vidu.
Jā, es domāju, ka te ir tāda sarežģīta diezgan situācija, tāpēc, ka politiķi paši spēlē uz šiem, teiksim, valodas lietām, jā, uz kultūrām un tā tālāk, jā. Viņi paši izmanto to kā argumentu un sadala vēlētājs, jā, teiksim, latviskajos, krieviskajos un tā tālāk. Un tas nāk no abām pusēm, un līdz ar to tas vēlētājs arī savā ziņā uz to reaģē. Un līdz ar to mēs esam tādā aburtajā lokā, no kura diezgan grūti ir izkļūt, ja? Runājot par Rīgu, man liekas, ka nu mana pārliecība ir tāda, ka Rīgai nevajadzētu būt neizteikti, teiksim, tādai, nu, latviskai, neizteikti krieviskai, jo tā vienmēr tomēr ir bijusi tāda diezgan daudznacionāla.
Kosmopolītiska.
Un kosmopolītiska pilsēta, un katram tur ir vajadzētu būt savai vietai, katrai kultūrai, kas šeit dzīvo, ja. Protams, nu, nonākot jau līdz kaut kādām galējībām, kad, ja mēs runājam par to, vai ir jārunā un jāraksta un jābūt saziņē latviešu valodā, protams, jā, jo tomēr tas, bet tas nav tikai Rīgas jautājums, tas ir viss Latvijas jautājums, ja, un nu jā, es domāju, ka tur tas tiek, manā uzturē, es savā ziņā varu piekrist Arturam, ka tas, man liekas, tiek pārāk
sāsināts. Tur jau tādā, ka tie jautājumi iziet no pašvaldību kompetences, bet tiek piesaukt tajā pašā laikā, lai izmantot, nu, kaut kā piesaistīt vai kaut kā atbaidīt vēlētās.
Jūs to ir viegli ķert to.
Un tas jau aiziet tik tālu, kā mēs dzirdējam Alvija Hermaņu, tos gandrīz vai jāatņem tiesības balsot, ja, tas aiziet līdz tādam absurdum, kas tiešām manā sacīs tas pašvaldības vēlēšanu gadījumā skan kā kaut kāds absurds. Un es godīgi sakot, neesmu pārliecināts, vai teātra režisori ir pietiekami kompetenti, lai balsot pašvaldības vēlēšanu.
Tad arī varbūt arī diriģenti nav
un
rakstnieki un zejnieki, un tad varbūt vispār inteliģents izslēdzam, jo inteliģents vienmēr ir bijusi tas domas virzošais spēks, jo neviens celtniecības speciālists nevar pacelties, es atvinājos, ja kāds, protams, var, es akal abstrahēju virsību, bet nevar pacelties pāri visam un pasīties tādā no putna lidojumas lietām. Un īstenībā Hermann jau pieminēja tā lieta, nu viņš vienkārši paceļas un pastāst no putna lidojuma vienkārši uz leju, un tas ir pilnīgi normāli, un nav ko tāpēc par Hermann runāt. Runa par to, jūs abi aizvedāt manis teikto uz latvisko un krievisko, bet ne jau to es minēju ar ideoloģiju. Nekādā gadījumā es to nerunāju par ideoloģiju. Ir jautājums, kas mēs gribam, lai Rīga ir, vai Rīga ir stabila Eiropas vērtība, vai Rīga ir tilts, kā ļoti daudz ir politiķi runājuši par tiltu, kas starp austrumiem un rietumiem. Kas tas ir par tiltu? Kur te mēs atrodamies? Mēs esam austrumos vai rietumos? Tas man šis koncepts nekad nav bijis skaidrs. Tas ir jautājums par ideoloģiju, kādu mēs Rīgu gribam redzēt. Ne jau par to, vai atkal latviski, krieviski, tas ir muļķības, jo pilnīgi pareizi Zana teica, ka Rīga vienmēr vēsturiski bijis daudz nacionāla pilsēta, un tas ir pilnīgi normāli, jebkurai ostas pilsētai, jebkurai Hanzas pilsētā vēsturiski, tas ir pilnīgi, tā tam ir jābūt. Un es šeit personīgi ar prieku satieku absolūti visu nāciju cilvēks Rīgā. Bet ja ir cilvēki postulē, politiķi, postulē, ka Rīga ir kaut kāds iespējams Eiropas Savienības Krievijas centrs, vai Rīga vai citi politiķi pasliek, ka Rīga ir Ziemeļa Eiropas galvaspilsēta, tad es atvainojos, es tomēr eju tiem otriem politiķiem.
Nu, es godīgi saku, es piekrītu, es arī labprāt sastaptu tajā, par ko mēs runājām, kaut kādas citas ideoloģijas nekā tās etniskās, bet, diemžēl, man liekas, ka nu, tāda nemaz nav. Un, piemēram, es pirmo reizi dzirdu par to, ko tu saki, ka, nu, es nezinu, tieši,
Rīga, ko es saku, Krievijas Eiropas Savienības centrs, jā.
Piemēram, vai arī kā Skandināvijas vai Ziemeļvalstu, jā. Tas ir mazliet, nu, cik tas ir izstrādāt, cik tas ir
tas vispār. Programmās parādās.
Nu, jā, parādās, kā tāda minēja, bet kas tas ir, jā? Es saprotu, kas ir, es nezinu, Nordic Council, jā, vai tur, nu, to Ziemeļvalstu padome, to es saprotu, tā ir konkrēta institūcija, kas darbojas stāvēt to kaut kā solidēt.
Rīgas Šprot valdes priekšādātājs raksta, ka paldies par rūpēm par Šprot eksportu Krieviju, bet kāds tam sakās ar pašvaldību vēlēšanām.
Nu, tieši, jā. Bet īstenībā es gribu piebilst divas lietas. Viens, man liekas, vispār arī tajos gan dažādās intervijās, ko sniedz gan mēru kandidāti, gan tajās partiju programmās, man liekas, ļoti daudz tiek jauktas kopā šīs kompetences, pašvaldības kompetences ar valsts kompetencēm. Viņi paši, tā kā, nu, vai nu, iespējams, ka apzināti putrojās.
Nu, piemēram, zinām, reklāma vienotībai tā, ka viņi valda Dambrovska vadībā kaut ko.
Jā, bet es tagad arī pastudēju tās avīzes, ko pa brīvu met paskastīties, ja? Un tur dažās avīzēs tu pat nevar īsti saprast, vai tu tās ir valsts, tas ir, nu, parlamenta vēlēšanas vai pašvaldības, jo tu redzi visus šobrīdējos ministrus, es domāju, vai te viņi ies uz pašvaldību, nu, taču it kā nē, ja? Bet viņi reklamējās.
Viena komanda, viņi viena komanda. Nu,
jā, bet mums arī viens parīs reklāma, kur visu laiku saka, tā blablabla, es esmu tas un tas, un Jūrmalā redzi tik kolosāli. Un Rīga arī varētu būt diezgan.
Bet mums ir kā varas ir sadalītas.
It kā jā, it kā, bet tam diezgan
izpildu varu. Jā,
un otra lieta, es gribēju mazliet atgriezties pie tās tēmas par to, vai, nu, jebkuras, kādas profesijas pārstāvjiem vajadzētu vai nevajadzētu vēlēt. Es tomēr domāju, ka vēlēt vajag visiem, un visiem ir, tās ir katra cilvēka tiesības neatkarīgi no tā, Vai tas ir skolotājs, vai, es nezinu, mākslinieks, vai tas ir celtnieks, vai strādā šprotu fabrikā, ja? Jo tā ir visi tie cilvēki šeit dzīvo, un viņiem visiem ir tiesības domāt par to, kur viņi dzīvo, kā viņi grib dzīvot, un ir tīpaši tajā pašvaldības līmenī, jo tas ir tas līmenis, kas ir tomēr salīdzinoši tuvāk cilvēkam, un kas risina tās tiešās, kam būtu jārisina, un kas risina tās tiešās vajadzības, gan infrastruktūras, gan tā tālāk visā ziņā, ja, kas to cilvēku skar vistiešāk, ja? Un tāpēc man liekas, ka tā ir tomēr tāda diezgan, nu, lieka un nepareiza diskusija par to, vai drīkst vai nedrīkst balsot. Nu, drīkst balsot visi, kuriem ir tādas tiesības.
Varbūt ir jāatgādina klausītājiem, kuri aizmirsus, ka šis nolietotais termins demokrātija īstenībā ir no grieķu vārds demos un kratos, kas ir tautas vara. Un vēlēšanas ir vienīgais veids, kā mēs šo tautas mūsu pašu varu varam. Ja
bet kā vienmēr ir neapmierināt ar šo rezultātu, kāds ir tā?
Nu
ir.
Jā, bet tā ir arī tā demokrātijas sastāvdaļa, ka visi var piedalīties un tad būs kaut kāds rezultāts, ar kuru starp citu pārējiem ir jāsamierinās.
Nu jā, bet ja tā vienai daļai, nu vienalga tā, es mēģinu nostāties vai saprast Ivaru sacīto par to, ja vienai daļai uztrauc par to, ka lūk lielākā daļa, kā te Hermaņa kungs saka, pārdodas par vienu tramvajas biļeti. Kā viņš ir teicis, prostitūtas tomēr dārgāk prasa.
Nu, man liekas, ka mēs vispār, es saku vēl līdz publiskā telpā notiekošiem, man liekas, ka mēs bišķiņ par daudz runājam par Alvi Hermaņa izteikumu. Un Alvis Hermaņa vārds tiek locīts tagad, es gan 100 gram kultūras vesels redzījums bija veltīts Alvim Hermaņam, un īstumā viņš jau neko jaunu nepateica, absolūti neko jaunu, nekas jauns viņa teiktajā nav. Tās ir tādas lietas, ka vienkārši dažas partijas ļoti precīzi arī, ko Zāni jau minēja, par to mērķa auditoriju, precīzi izspēlēja attiecīgās mērķa auditorijas vājās vietas. Ja mēs bišķiņ paceļamies manas minētajos putnu lidojumā un pastamies, ka tu izspēlē šīs vājās vietas, lai iegūtu sev labumu un pēc tam, lai to realizētu kaut kādā koruptīvā veidā un taisīt skandāls, kas mums Rīgas domē bijuši vienkārši nejēgā daudz pēdējos gados, es domāju, vairāk kā jebkad agrāk, tad, protams, nospēlē uz to vienkārši, uz vienkāršākām lietām, ļoti precīzi, mētiecīgi nospēlē, un ne jau tie cilvēki ir tāpēc dumjāka uz viņiem spēlēt, vienkārši tās praktiskās lietas, ko Zana arī teica, tās tuvākās lietas, kas cilvēkam ir svarīgas. Bet tāpēc jau ir intelektuāļa uzdevums mēģināt pacelties pār un norādīt cilvēkiem, ka tiek spēlēts uz viņu viselementārākajiem jūtām.
Varbūt, ka tiem intelektuālākiem cilvēkiem, piemēram, nu, ja viņi apzinās tādu misiju, tur ir kaut kā jāapgaismo, jā, tur jāskaidro un tā, bet ne jau jāizsakās tādā fašistiskā garā, ka daļa ir tiesīga balsot, daļa nav tiesīga.
Nu labi, atpametam Herman, kā sacīja patiešām Cinkuskungs. Sakiet, kā jūs gribētu, kā vajadzētu uzrunāt jūs kā vēlētāju? Nu, ko jūs sagaidīt? Ko tām partijām vajadzētu sacīt? Nu, mums viņas Visai, kaut ko mēģina teikt arī radio reklāmās. Tagad skan šitajās dienās ļoti tādā bagātā klāstā. Ko tad, kas ir tas, kas jūs uzrunā?
Nu, es, protams, paskatos, man šobrīd man interesē divas lietas. Es, protams, paskatos, ko saka attiecībā uz izglītību un kultūru. Tas man interesē. Ja, teiksim, kāda vieta un vai vispār kāda vieta ir šiem jautājumiem un tad skatos, vai tas ir tikai tā formāli pieminēts, lai atķeksētu, ka jā, mēs šito pieminējām ja, vai tomēr ir arī kaut kāda reāla programma. Ja, jo mums ir tā tradīcija, ka kultūra lielākoties tā kā piederās valsts sektoram un valsts atbalsta, tīpaši profesionālo mākslu, bet tomēr arī pašvaldībās, un ir tīpaši, es gribu atkal teikt, līdzīgi, tā kā Rīgā, es teicu, tīpaši Rīgā, tam ir ļoti liels svars, un tur ir arī pilsētas lielai līdzdalībai jābūt. Un otra lieta, man pēdējā laikā ļoti, jo es pat esmu riteņbraucē, braucu riteni, man ļoti interesē, vai beidzot Rīga nevarētu kādreiz, nu, protams, saprotu, ka tas nebūs nākamā sasaukuma laikā, jo 4 gadi, man liekas, ir par maz, bet vai Rīga kādreiz tomēr kaut cik līdzināsies, piemēram, Kopenhāgenai šajā tāds ziņā.
Divas lietas, kas uzrunā, nu labi, kas uzrunā šobrīd ar tur.
Nu, tad, jo es teicu, ka paceļoties mazliet virs.
Putnu lidojumā,
pirmais, ka negribētos, lai runā kā ar muļķi. Jā, tas arī, bet to negribas jebkurā jomā, ka tu aizēji uz, nezinu, Forumu Cinemās noskatīties filmu. Arī negribas pēc filmas ir tāda sajūta, ka tevi pusotru stundu ir turējuši par kaut kādu idiotu, kas miesies par kaut ko nesmieklīgu. Vēl vēlēšanu gadījumā negribas, lai tie topošie vai potenciālie mēri, ja runā ar tevi kā ar tādu kā padotu to, kuram viņi maksā algu, ja tā gandrīz vai tāda sajūta, ja nevis otrādi, vai tas mazliet tāds kategoriskums pārlieks, ja kaut kā tāds radikalisms nespēja uz kaut kādu dialogu un Tas ir mazliet mūsu.
Sakot, tev vairāk interesē, kā runā, nevis ko runā.
Nu jā, mēs domāju, ka šobrīd var runāt tikai par to intonāciju, par to, ko mēs pirms tam runājām. Protams, gribas, lai ir vairāk konkrēti, kas ja runā par riteņbraucēju celiņiem.
Jūs arī riteņbraucēju un interesē?
Jā.
Jūs divi riteņbraucēju.
Gribas, lai tur ir nevis vienkārši uzrakstīts, ka tie būs, jā, vai ka to būs tik un tik kilometru, bet nu, gribas redzēt, kā tas konkrēti tiks atrisināts. Es nezinu, arī tur
es varētu pievienoties riteņbraucēju klubām, mēs arī riteņbraucējus, mēs jau 3 riteņbraucēju.
Es gribu teikt, ka es arī biju riteņbraucējs Rīgā, līdz man nofenderēja riteni mājā, un tad es esmu ļoti bēdīgs šogad, ka šī ir uzņēmuma reklāma. Es ļoti biedīgs, ka nav vairs Baltika bikes, zaļie riteņi Rīgā. Jā. Es pagājušajā gadu viņus ļoti aktīvi izmantoju un ar prieku gaidīju, jo tas ir īstenībā brīnišķīgi. Man nav jāpērk pašam savu ritenis, vienkārši pat lētu naudu noīrē viņu, bet ne pa to stāsts. Es īstenībā piekrītu saviem abiem kolēģiem viņu teiktajā, jo man patiesībā vispār reklāmas neuzrunā, nekad nav uzrunājis. Man ir pilnīgi vienalga, ko viņi var reklamēties, jo es tikai vienīgi skatos, kā es minēju pēc personībām un tā, ko viņi ir izdarījuši. Un man ir absolūti vienalga, ko viņi tur runā, un tās reklāmas ir tiešām vairāk izraisa smaidu, un pat arī...
Bet tad kas ir tās arguments, ko tu skaties, cik, nu ko? Vai godīgi, vai,
protams,
vai profesionāli? Nu, kas ir tas?
Godīgums ir absolūti pirmā vietā. Tad ir jautājums, kādā līmenī darbojas kultūra. Tāpēc jau kultūra, diemžēl, jebkurai partijai ir gandrīz, nu, sākot no piektās vietas uz leju. Un, manuprāt, tas ir gaužām nepareizi, jo, lai arī cilvēkiem varbūt šķiet, ka kultūra ir kaut kur ļoti tālu prioritāte, bet, mīļie draugi, ja mums atņemtu pēkšņi visu kultūru, visu, mums vienā dienā nebūtu nekā, mēs tikai tad atjēgtos, ka mēs dzīvojam vienkārši nekā. Mūsu vienkārši faktiski neeksistē. Mēs ļoti labi pārtiekam, mums šķiet, ka visi baigi kolosāli, un tas ir kaut kur ļoti tālu. Atņemsim to nost, un nekā vairs nebūs. Mēs varēsim mēst vienkārši bulciņus, un tad mierīgi, laimīgi arī nomirt apaļīgi. Līdz ar to man ir būtiski arī tas, ko šis politiskais spēks runā par kultūru, un kur viņi stāv kultūras jautājumus.
Ko gribēju piebilst?
Jā, es gribēju piebilst to, ka man liekas tiešām tādam apzinīgam vēlētājam vai vēlētājam, kurš grib izdarīt to savu izvēli, ir man liekas tiešām, es piekrītu Ivaram, nevis tikai jālasa programmas, kas parādās īsi pirms vēlēšanām, bet vienkārši jāskatās, ko šīs partijas, ko šie partija cilvēki, pat ja viņi nav pašvaldībā, bet, teiksim, arī valdībā vai parlamentā, ko viņi dara visu laiku. Īstenībā visu laiku ir jātur tā rokas pulsa, lai tu var izdarīt savus secinājumus un lai viņi tev nevar apmānīt ar lētiem solījumiem un tamlīdzīgi. Un otra lieta, ko es gribu teikt, ka man liekas, man kaitina tas, ka reizēm šajos priekšvēlēšanu dažādos paziņojumos nu vienkārši tiek paziņota nu, nepatiesība, bet tu jūti tādu īstu neinformētību, ka viņiem liekas, ka viņi atnāks un te nekā nav, viņi atnāks un sāks tā kā no nulles, ja? Nu, ir tāda paziņojuma arī kultūras jomā, ja, ka tur Rīgai vajag, piemēram, tur festivālus, ja.
Bet dziesmas sēdus katru gadu, tas ir dziesmas... kolosālākais auklis.
Vai ir mums brīnišķīgi festivāli, nu, painteresēties, kas jau notiek, jā. Ja, un tad...
Tad runāt. Tad
nu, jā.
Es piekrītu, ka tā ir iedrīkst.
Jā, pavisam.
Jā, ka principā tās vēlēšanas ir tāds, kā reputācija tirgus, ja, nu, ir... Cilvēki iznāk ar savu reputāciju, un jūs man ticat, neticat?
Jā, ticat vai neticat, jā.
Režisors Ankreids Berga, dzejnieks Artūrs Punte, kordirģents Ivars Sinkus, paldies, ka atnācāt mums sacīt, kas ir tas, kāpēc jūs prāt var vai nevar izvēlēties, par ko balsot.